ეს ინიციატივას აიგრძალოს ონლაინ სესხების გაცემის პრაქტიკა არაერთგვაროვანი შეფასებები მოყვა. მთავრობის 29 ნოემბრის სხდომაზე გაკეთებული ეს განცხადება ზოგმა ბიზნესზე ზეწოლად და კომპანიების საქმიანობაში უხეშ შარევადაც კი შეაფასა. თუმცა სპეციალისტთა ნაწილი ფიქრობს, რომ სფეროს, რომელიც ამჟამად არავითარ წესებს არ ექვემდებარება, მართლაც ჭირდება გარკვეული ჩარჩო, რათა დაცული იყოს ერთი მხრივ მომხმარებლის, ხოლო მეორე მხრივ თავად კომპანიების ინტერესები. რა მოტივით გადაწყვიტა პრემიერმა ამ ნაბიჯის გადადგმა და რა სოციალური ფაქტორები განაპირობებს ეგრეთ წოდებულ ონლაინ სესხებზე მაღალ მოთხოვნას? ამ საკითხებზე რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობენ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წევრი მერაბ ჯანიაშვილი და საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელი ბესიკ ნამჩავაძე. დისკუსიას ნინო ხარაძე უძღვება.
გუშინ გახდა ცნობილი, რომ ხელისუფლებას დაგეგმილი აქვს ონლაინ სესხების აკრძალვა, თუმცა მოგვიანებით ცოტა სხვაგვარად განიმარტა ეს საკითხი. როგორც არ უნდა იყოს, როგორ აფასებთ პირველ რიგში ამ ინიციატივას და აუცილებლობას რითი ხსნით პრემიერ-მინისტრის ამ ინიციატივისა?
თავიდან, როდესაც მოვისმინე აკრძალვა, რეაქცია მქონდა უარყოფითი, პროგრამერად არ ვემხრობი ამ საქმიანობის აკრძალვას, როგორც იყო გაჟღერებული ონლაინ სესხების გაცემა, მაგრამ შემდეგ დაზუსტდა, რომ რეალურად ალბათ პრო რეგულაციებს დაემგვანა ვიდრე აკრძალვას. რატო გამოიყენეს ეს ტერმინი, რომ შეცდომა საზოგადოებასთან ესეთი კომუნიკაცია? მე მგონი უნდა იცოდეს თვითონ მთავრობა, რომ ტერმინებს დიდი მნიშვნელობა აქვს და დღესაც არ არის ჩემთვის ეხლა ცნობილი კონკრეტულად რა მოხდება, მაგრამ მითქვა, რომ გარკვეული მაღალი პროცენტით გასესხება აიკრძალება, თანხით რაღაც 200-100% იძლევიან წლიური პროცენტით და ამით აიკრძალება. ეს სხვა საქმეა და სხვა საქმეა აკრძალვა. მაშინ სამართლიანი იქნებოდა ბანკსაც აეკრძალოს ონლაინ სესხის დამტკიცება, როგორც პირადად ჩემთვის ბევრჯერ დაუმტკიცებია და ნებისმიერ სხვა ორგანიზაციას, ხო, რა დააშავას, ხო, თუ ეს ინტერნეტ სესხი ქვია მის წარმოებას. ამ სფეროში დასაქმებულია ბევრი ადამიანი, მომხარებლებს რომ თავი დავანებოს, გარკვეული ადამიანების სამსახურს დაკარგავენ, პირდაპირ ეს კომპანიები დაიკეთება. მეორე მე ვთვლი, რომ ზოგადად ფულის გასესხება ადამიანის უფლება და არ შეიძლება ეს უფლება შეეზღუდოს, ხო, ინტერნეტი თუ შეეზღუდა ისე ასესხებს ადამიანებს და მითუმეტეს თუ ის რაღაც საშკარაოზე გამოდის და თუნდაც ონლაინ რეჟიმში ინაცვლება, შეიძლება ისე დაარეგულირება და ადმინისტრირება მოახდინო, რაკეთან ბიუჯეტში შემოსავლები მიიღო, დაბეგრო თქვა ეს საქმიანობა და მოაწესრიგო, ესე ვთქვა, და არა
აქამდე რეგულაციის ჩარჩოებში არ ექცეოდა ან მასშტაბები თუ ვიცით ონლაინ სესხების?
არა, არც მთავრობის, არც ეროვნული ბანკის რეგულაციებში არ, მე როგორც ვიცი, გამოირჩეოდა ეს ბიზნესი, თქვა, მიკროსაფინანსო ბანკებისგან განსხვავებით, უფრო ხშირი იყო მოტყუების, აღლითობის ფაქტების და ეს პრობლემა იყო, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რა სადაც პრობლემა, რომ ყველაფერი უნდა აღგვწალოთ, ხო, უნდა გამოსწორდეს ეს პრობლემა, რაც ახლა ამ ბიზნესში. ისედაც ახალი ბიზნესი იყო და გასაგებია, რომ თავიდან ბევრი პრობლემაც იქნებოდა.
მერაბ, თქვენ რამდენდაც ვიცი, ემხრობოდით და პირიქით ინიციატორიც ბრძანდებოდით თქვენი ორგანიზაცია იმისა, რომ გარკვეულ რეგულაციებში მოქცეულიყო ონლაინ სესხების გაცემის საკითხი.
მოდი დავიწყოთ იმით, რომ როგორ უნდა აკრძალოს საერთოდ ბიზნესი, ან ზოგადად ეს ბიზნესი, ანუ რა უნდა აიკრძალოს მაშინ? ონლაინ სესხის გაცემა უნდა აიკრძალოს, თუ კერძო კომპანიას უნდა შეუწყვიტოს სტატუსი, ხო, ისინი ჩაურებრივი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებები და სააქციო საზოგადოებები არიან, შესაბამისად მათ ვერ გააუქმებ, ხო? ონლაინ სესხის გაცემას თუ აკრძალო, ბანკებიც გაცემენ ონლაინ სესხებს და მათი საპროცენტო განაკვეთებიც არ არის ბევრად დაბალი ონლაინ საკრედიტო ორგანიზაციებთან შედარებით, ანუ ისინიც დაზარალდებიან. ამიტომ აკრძალვა, ჩემი აზრით, ალბათ რაღაცა უფრო უხეშნად ქვამია. პრობლემა სოციალურ დატვირთვას როდესაც იღებს, იქ მერე პოლიტიკოსები როგორც წესი ივიწყებენ ეკონომიკურ მიდგომებს, ანუ საკითხისადმი, და იმას აღარ უყურებენ, თუ რა შედეგი ექნება ამას ეკონომიკურად. ჩვენ ამიტომ ვიძახდით სწორედ, რომ მომხდარი ყოველ სფეროს რეგულირება, რომ თუნდაც ინფორმაცია გასაჯაროებულიყო, რომ თქვა, რამდენი სესხები გაცემული, რამდენია
პრობლემური
და ასე შემდეგ, ანუ რომ გაგვეგო რა მდგომარეობაში გდა. მთავრობა შემდეგ ადგა და ანუ გადაწყვიტა საერთოდ აკრძალოს, ნუ საერთოდ აკრძალოს ახლა, როგორც თვითონაც მიხვდა, ან ალბათ სულ არ გამოვა, ამიტომ რაღაცა სახის რეგულაციებს დააწესებენ. Ну, რა ვიცი, დავალოდოთ რა სახის რეგულაციებს.
რა სოციალურ ხიფათებს ხედავს ხელისუფლება, როცა ამ გვარი ინიციატივით გამოდის, აი, აკრძალვაზე, როცა ფიქრობს მაგას?
გავსია, შეიძლება შევადაროთ აზარტული თამაშების თამაში, რომ აი თუ არ ყოიქნებოდა ეს თამაში, არის თამაშები და ფულსაც არ ეგებდა რაღაც არის, რომ ადამიანს აქვს თავის რაღაც მაკლოვანებები თუ პირატესობები და ეს უსიფხავად ხელიც აგიწეს, ხო? მაგრამ არ შეიძლება ესეთი ადამიანების გამომიღებული რეგულაცია ყველა სხვა ადამიანს შეეხოს. მე ბევრი ადამიანის ჩემს გარშემო უსარგებლია ონლაინ სესხი რაღაც ფული რომ უცებ დაჭirdა და არაფერი მის კატასტროფა და ეს არ გამხდარა. და ჯერ ერთი აქ ვერ აიღებ იმდენ თანხას რომ მე ფინის გაყიდვა დაგჭirdეს და ესე შემდეგ რანა 200 300 500 ლარზე და რაღაცაზე არის საუბარი და ბევრი კიდევაც იღებს და აღარც აბრუნებს ამ სესხს უკან არ აქვს ესეთი კაცრი ამოღების მექანიზმი. ამიტომაც არის დიდ პროცენტი რომ სამიდან ერთმა კაცმა რომ გადააგდოს ორიდან იმხელა პროცენტია რომ მაინც ამოღებაში დარჩება. ანუ რაღაც ესე აქტუალური თემა გახდა, პოპულარული თემა გახდა და მოხელისმებაც ამას გამოედევნა და ასევე იყო რატო თქვი წეხა რაღაც შეიძლება გარკული მოწესრიგება ჭირდებოდა. შეიძლება არასრულწლოვანს აიღო ეს ხო ონლაინ მშობლის პირადობა მიეთითებია ესე შემდეგ ან უკვე ძალიან ხმავალებში მქონე ადამიანს აიღო და რაღაც 2-3 დღე გადაეგორებინა თავის სიტუაცია და ეს ართულებდა ალბათ სოციალურ მდგომარეობას, მაგრამ არის მეორე მხარე, შეიძლება უფრო მეტი იყოს ისეთი ადამიანი, ვისაც პირიქით გამოუსწორა რაღაც მოკლევადიან პერიოდში სოციალური მდგომარეობა, ვიდრე თქვა დააზარა. ამის ესე თავრო ვერც დათვლის, ვერც გამოარკვევს ვინა ასეთი, ვინა ისეთი, თუ ამას აკრძალა არა ონლაინ, ანუ ფიზიკურად როგორც ხდებოდა ისტორიულად საუკუნეების წინ და თუნდაც რამოდენიმე წლების წინ და დღესაც ადამიანი ხელი-ხელში ასესხებს ფულს ერთმანეთს და X უფრო გაუკონტროლებული გახდება. ის რომ დღეს საქართველოს მოსახლეობას ბევრი სესხი აქვს ზოგადად და მოსახლეობის დიდ პროცენტს ბევრი სესხი აქვს და არ ყოფის ადამიანის თავის შემოსავალი და ჭირდება დამატება სესხი და ეს პრობლემა მართლა პრობლემაა, მაგრამ რო ავიღოთ ონლაინ სესხის წილი არ იქნება 1% მთლიანად მოსახლეობის ასესხო დავალებაში. მე უფრო მგონია რომ ეს პოპულარულ გადაწყვეტილებაზე გათვლილი იყო, ვიდრე ამას რეალური ეკონომიკური შინაარსი გააჩნია.
მასშტაბები ახსენეთ მოვალეების და ასე შემდეგ. საერთოდ დათვლილი ან რაიმე სტატისტიკაში მოხვედრილა ეს ინფორმაცია, რა ვიცით ამის შესახებ?
არა, სამწუხაროდ არ მოხვედრილა. ჩვენ გქონდა მცდელობა რომ მოგვეპოვებინა რაიმე სახის სტატისტიკა კონსფეროსთან დაკავშირებით და არც ერთმა სახელმწიფო ორგანომ არ მოგცა. Ну, არ ქონდათ და ან რამდენი სესხი ქონათ გაცემული, ან ბრუნვა რამდენი იყო, ან რამდენი ვერ დაბრუნდა, საერთოდ რამდენი კომპანია იყო, ანუ ესეთი სტატისტიკა არავის არ ქონდა. მე ჩვენ ჩავატარეთ სოციოლოგიური, ვთქვათ, გამოკითხვა დედაქალაქის მასშტაბით 500-მდე ადამიანი გამოკითხა, ანუ ჩვენ დაგვეთ ერთმა კომპანიამ და აღმოჩნდა, რომ ანუ ონლაინ სესხი ვისაც ქონდა აღებული, ხო, იქიდან 20% შავ სიაში იყო და მაინც აიღეს ონლაინ სესხი. ეს ხო პრობლემოთ. მათგან უმრავლესობას 4-დან 6-მდე სესხი ჰქონდათ ერთად აღებული და აქედან 40% პრობლემები ჰქონდათ შექმნილი სესხის დაბრუნებასთან დაკავშირებით და სესხი ვინც აიღო იმათი გამოკითხულთა 82% იძახდა რომ უნდა იყოს ონლაინ სესხები ძნელად ხელმისაწვდომი და შეზღუდული. ანუ ვინც აიღო ის ხალხი იძახდა რომ ჩემთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს რომ არ ამეღო ეს სესხი. Ну, რა თქმა უნდა, უმრავლესობამ ამ სესხის მიზნობრიობაში დაასახელა ის რომ ჯიბის ფული, სახარჯო ფული რაღაცა პირველადი ხარჯებისთვის. ანუ იცით რა არის, ერთის მხრივ ხო ზვირადღირებული სესხია და მართლა ყველა საქართველოს მასშტაბით ყველა ზვირადღირებული სესხებია ესენ. მეორეს მხრივ ეს კომპანიები რაღაცა არაეთიკურად იქცეოდნენ, ჩემი აზრით ადამიანის უფლებებსაც არ უღებდნენ. მათი რეპუტაცია იმენად გაფუჭდა ბოლო პერიოდში, რომ ეს მათი ბრალია. სესხის ამოღება რო წარმოედგენთ ახლა ცერაოდნების სესხებზე რო იყოს საუბარი, მათ არაწყობდათ რომ ეს თქვა ამოღებ კომპანიებისთვის მიეყიდათ, არც სამართლოში წასულიყო და ამიტომ ცდილობდნენ საკუთარ რაღაც ამომღები კომპანია გაეკეთებინათ და ადამიანებს ურეკავდნენ, აშანტაჟებდნენ, ემუქრებოდნენ. Ну, აუ ვიცი ჩვენთან უამრავი ადამიანი მოდიოდა რაღაცა სასწაულ ისტორიებს გვიყობოდნენ ხოლმე, რომ დამირეკეს და მითხრეს, რომ შენ შვილს უნივერსიტეტიდან გამოვაგდებინებ და ამის უფლება აქვს. ვიღაცას ურეკავდნენ და შენ სამსახურში დაურეკავდე, შენ უფრო სვეთყვი, რომ სამსახურიდან გამოგაგდოს რაღაც ეს.
ანუ ეთიკური მოსაზრებები.
ანუ ხო,
ქონდა ხელისუფლებას და უშუალოდ
ამ ქონდა და ადამიანის უფლებებიც ირღვეოდა. მე სიმართლე რომ გითხრათ, მიგვირს რატო არ ინტერესდებოდა პროკურატურა და სამართალდამცავი ორგანები, როგორც მათი საქმიანობით, ისე ზოგადად ამოღები კომპანიების საქმიანობით, იმიტომ რომ ხშირად არ ღვევენ კანონს. ანუ მე რო ვიღაცა ტელეფონზე მირეკავს და მემუქრება თუნდაც იმის გამო რომ სესხი ვერ დაუბრუნე, ხო? ეს უკვე კანონდარღვევა. შესაბამისად რაღაც ძალიან გაიზარდა ესე ვთქვათ უარყოფითი დამოკიდებულება საზოგადოებაში ამ კომპანიების მხრიდან ხელისუფლებამაც გადადგა ახლა ამ საზოგადოებისთვის ძალიან პოპულარული ნაბიჯი. მაგრამ ესე რო გააჟღერა, უკრძალო ახლა წარმოგიდგენიათ ის ადამიანები, ვინც იხდიდნენ სესხს, ვისაც აღებული აქვს, ხო ახლა ისინიც აღარ გადაიხდიან სავარაუდოდ. ანუ ამ კომპანიებს უფრო გაუჭირდებათ, ასე ვთქვათ, არსებობა.
ხო, და შესაბამისად ეს ქვეყანაში ბიზნესის წარმოების თვალსაზრისით რა საკითხებს წარმოშობს? ხო,
ამერთ სფეროს ჩაძირავს.
ნერავი ამბობდა, თაღლი თუ სქემაზე იყოს, ზოგი ზოგი აღებული. არავინ არ კითხულობთ, თუმცა რაღაც დიდი რაღაც ინსტრუქციები, ხელშეკრულებები, როდესაც მოყვება რაღაც, ხო, წვრილი ნაწერტი ინტერნეტში მოძახო, იუმორიც კი დადის ბევრი, რომ ჩასკროლავ და რაღაც ვეთანხმებით წერდა. აქ შეიძლება იყოს ესეთ პირობები, ერთ დღეს თუ გადაშორებ 10 მაგი უნდა დააბრუნო უკვე. ამიტომ შეიძლება ესეთ ამ საკითხებში ჩარეულიყო სახელმწიფო და ესეთი რეგულაციები დაეწესებინა და ეს დაევალდებულოდ მარტივად დაუწერეს ერთი წინადადებით, არ შეიძლება 10 მაგი, არ შეიძლება მუქარა და ეს ბუნებრივია ხო ნებისმიერ იმაში, მაგრამ დაუშვათ 10 კომპანიიდან ერთი კესიცინდი სერად იქცეოდა და ესეთი მახინაციები არასდროს არ გაუკეთებია. რა დააშავა იმ ერთმა მეწარმემ? ეს ერთი. მე როდესაც ახლა ეთიკური ნორმებიდან თუ გამოვა მარტო სახელმწიფო და ხალხს რა უფრო შეიძლება ხალხს სხვა ბიზნესს მიადგეს და რაღაცა არ მოეწონოს რა ვიცი ბარცის პროდუქტების წარმოებაში, არ ახსოვს ჩათვალოს რომ უცებ ჩახსნას ეს ბიზნესი. და ერთი მე ესეთი შეკითხვა მექნებოდა რომ თავრობასთან თუ ადამიანს პურის ფული არ აქვს, საჭმლის ფული არ აქვს, ვერსად ვერ იშოვა და რაღაც 200 ლარი აიღო და ერთი ორი კვირა ამით გადააგორა სიტყვაზე, რა ალტერნატივას თავას სიმშილით მოკვდეს და ვერ გამოიყენოს, თუ წავიდეს და მოიპაროს. ჩვენი პრობლემა ხო ეს არის სინამდვილეში, ამ დონეზეა სოციალური პრობლემა ხო?
ვესურაზეც საუბრობდა რომ ანუ მოსახლეობას ფული არ აქვს, ესე რომ ვთქვათ ფულზე მაღალი მოთხოვნა, იმიტომ რომ ანუ უჭირს და ამიტომ განვითარდა ეს სფერო ესე სწრაფად. იმასაც რო აღარ მოწმებს რა პროცენტია სესხი, ანუ ნებისმიერი პირობებით სესხი. ეს ნიშნავს, რომ მას ძალიან უჭირს და თან წარმოიდგენთ ახლა ადამიანები, რომლებიც ჩავსიაში მოხვდნენ, ისინი ბანკებთან ვეღარ ურთიერთობენ. მიკროსაფინანსოებთან ძალიან გართულებულია ურთიერთობა, ანუ მიკროსაფინანსოებში მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოგცემს ეს თუ ქონებას ჩადებ უზრუნველყოფით და ამიტომ რჩება ესეთი საკრედიტო ორგანიზაციები, რაღაც ონლაინ სესხები და კიდე სხვა სახის ორგანიზაციები, რომლებიც სესხებს გაცემენ. კერძო თან სადაც შავსიაში ყოფნის მიუხედავად მაინც გაძლევენ. ამიტომ არ ვიცი, ჩვენ უფრო იმაზე უნდა ვიდარდოთ, რა თქმა უნდა, რომ მოსახლეობის შემოსავლები გაიზარდოს და ნუ ამ სფეროს ახლა რეგულირება უამრავი რეგულაციის მოფიქრება შეიძლება, საერთაშორისო პრაქტიკაც შეუძლია თავობას გაითვალისწინოს. ბევრ ქვეყანაში აი სხვადასხვანაირ რეგულირებებია, ზოგან რეკლამებია აკრძალული საერთოდ, ზოგან საპროცენტო განაკვეთზე ზედაზღვარია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხა ეს ალბათ იმაზე იქნება დამოკიდებული კონკრეტულად რა კამო პროექტს შეთავაზებენ, მაგრამ ანუ რაც შეეხება ბანკებს, ხო, გარკვეულწილად ბანკებს დიდად არ შეამოვნებთ ეს ონლაინ საკრედიტო კომპანიები და თუ დააკვირდებით ბოლო პერიოდში, ანუ რაც ისინი გამოშთენ ბაზარზე, ბანკებმა შემოიღეს ესე ვთქვათ ონლაინ სესხი. ინტერნეტ ბანკინგი, ვისაც აქვს, რო შედიხარ, პირდაპირ მოგდის მესიჯი, რომ დაგიმტკიცდა სესხი და ბანკები ხშირად მესიჯებსაც გვიგზავნიან, ხო,
ტელეფონზე, რომ
სესხი დაგიმტკიცდა, სესხი დაგიმტკიცდა. ანუ შემდეგ რო ნახოთ ახლა ამ ბანკების ონლაინ სესხები, იქაც ძალიან დიდია საპროცენტო განაკვეთი, ანუ წლი ორ ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთს თუ დავსწრებ, ბანკებშიც არის 400% და 500%. ანუ იქ შეიძლება ზოგჯერ მეტზე ადის ონლაინ საკრედიტოზე, მაგრამ არც აქ არის ნაკლები. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ არც ისე დიდი, ასე ვთქვათ, ბაზარზე მიდის კონკურენცია, ბანკებმა მაინც არ მიიღეს, ასე ვთქვათ, კარგად ეს კომპანიები და არ უნდათ რომ რაღაცა წილიც გაუყონ ხო მცირე საკრედიტო ორგანიზაციებს. ამიტომ შეიძლება რომ ეს გადაწყვეტილება ბანკებისთვის უფრო დადებითი იყოს და ისინი მიესალმონ და თან იმაზეც არის საუბარი რომ თქვათ რაღაც რეგულაციები დაუწესდებათ ბანკებს დოლარში სესხის გაცემას და ნუ შეიძლება ითქვას რომ გარკვეული კომპენსირება იქნება ეს.
გოსმენდით რადიო თავისუფლების ყოველგვარ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წევრი მერაბ ჯანიაშვილი და საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელი ბესიკ ნამჩავაძე. დისკუსიას, რომელიც ონლაინ სესხების საკითხს ეხებოდა, უძღვებოდა ჩვენი კოლეგა ნინო ხა.